Mie mai bine să închei ziua de astăzi. Aș vrea să spun înainte de a începe o lecție, dragi frați și surori, că mă bucur pentru că ne găsim azi împreună. Ne găsim aici, în Sighet. Suntem, așa cum vedem, mulți frați împreună aici. Ceea ce este pentru noi este că putem fi fericiți și am fost fericiți în aceste 3 ore și jumătate care deja s-au scurs. Aș vrea spre final, și mă grăbesc pentru că timpul am înțeles că e foarte scurt, să parcurgem împreună o lecție din Apocalips, capitolul 16. Apocalips, capitolul 16, de fapt, tratează un subiect de final de vârstă evanghelică. Acest capitol se ocupă cu perioada laodiciană. În acest capitol vom găsi, de fapt, 7 îngeri care au 7 potire sau 7 cupe. Cupe care cei 7 îngeri trebuie să le verse asupra unor stări și lucruri din lumea aceasta în care noi trăim. Deci spuneam că Apocalips 16, deci cuprinde o perioadă de la începutul perioadei Laodicea și până la finalul acestei perioade. Sigur că dacă ne uităm la ceea ce scrie acest capitol, probabil că uneori ne vom întreba, dar cum așa? Cum se poate lucrul acesta? De aceea aș vrea să parcurgem cele 7 potire sau 7 cupe împreună. De ce 7? De ce nu 6? De ce nu 8? Pentru că știm cu toții că numărul 7 este un număr complet, perfect. În cazul acesta din Apocalips 16, este de fapt hotărârea lui Dumnezeu de a vărsa aceste cupe asupra instituțiilor actuale a omenirii. Iată, versetul 1 ne spune, și am auzit un glas puternic care venea din templu și care zicea celor 7 îngeri, duceți-vă și vărsați pe pământ cele 7 potire ale mâniei lui Dumnezeu. Observăm ce este și ce cuprind acele 7 potire sau cupe? Mânia lui Dumnezeu. Deci, aici, în primul verset, ni se arată că cei 7 îngeri. Nu totdeauna îngerii pe care îi găsim în Scriptură reprezintă ființe, fie ele de grad spiritual sau omenești. Și Dumnezeu poate folosi chiar din vântul și din alte lucruri să facă îngerii săi. Așa este și cazul aici în Apocalips. Faptul că versetul arată că din templu a ieșit vocea aceasta, înseamnă că acești îngeri au ieșit nu din templu spiritual din ceruri, ci din templu pământesc a Babilonului. Aceasta cuprinde acest gând și acest lucru din Apocalips 16. Și iată, primul care trebuia să verse această cupă, ni se spune că a vărsat potirul lui peste pământ. Pământul de aici reprezintă societatea organizată așa cum este ea, dragi frați și surori. Ce s-a întâmplat după ce s-a vărsat această cupă asupra pământului? Iată, ni se spune aici că, vărsând această cupă, o rană rea și dureroasă a venit peste oameni care aveau semnul fiarei și care se închinau icoanei ei. Interesant, dragi frați și surori. Deci, iată, acest potir, deci a fost vărsat doar peste cei care se închină fiarei și icoanei ei. Cu toții am învățat cine este fiara și cine este icoana acestei fiare. Cine sunt închinătorii aceștia? sunt toți cei care, de fapt, împărtășesc învățăturile atât a fiarei, cât și a iconei fiarei. Dar priviți ce se întâmplă datorită acestui fapt. Deci aici ni se spune că acest potir a fost vărsat peste pământ. Rană rea și dureroasă a produs acest potir, vărsat din acest pahar sau cupă. Oare ce-ar fi această rană rea și dureroasă? Spuneam că perioada aceasta începe odată cu perioada Laodicea. Deci această plagă am găsit în pagina 102-103 în volumul 1 că ar reprezenta și ar arăta, de fapt, câteva lucruri interesante care vin asupra creștinătății. Ceea ce e scris aici în acest verset este egal cu ce e scris în Ezechiel capitolul 9, unde ni se spune că erau 6 care trebuiau să pedepsească cetatea, fiecare cu arma lui de pedepsire în mână. Aici avem 7 îngeri, ceea ce de fapt ne duce la gândul că toate aceste pedepse trebuie să ajungă la un rezultat complet și să încheie o lucrare completă în ceea ce privește voința lui Dumnezeu referitor la aceste organizații din zilele noastre. Rana rea și dureroasă a început odată cu prima venire, cu a doua venire a Domnului nostru Iisus. Deci, potirul acesta conține și iată, el s-a manifestat prima dată în Babilon, sub formă de rană rea și dureroasă. Ce este aceasta? Ateism, evoluționism, spiritism, ocultism, toate acestea sunt rănile care au atins pe toți cei care se închină fiarei și chipului acestei fiare. Priviți istoria, dragi frați și surori. Ce vedem în istoria acestui sistem numit fiară și chipul fiarei? Astăzi, după atâta timp, ce vedem acolo? Vedem manifestările acestor stări de lucruri? Se găsesc acolo, în această biserică apostată? Toate aceste lucruri se găsesc acolo. Al doilea, dar înainte de a intra la al doilea, vreau să vă spun că toate aceste lucruri de aici, cele 7 potire care se varsă asupra cetății Babilonului, sunt, de fapt, ultimile 7 pedepse care au venit din partea lui Dumnezeu împotriva Egiptului. Deci, primul dintre aceste pahare corespunde cu a patrelea pedeapsă sau urgie ce a venit asupra Egiptului, pe timpul faraonului despre care ați auzit când ne-a vorbit astăzi fratele Ion. Și acolo, de fapt, prima dintre aceste lucruri, a patrelea, a fost, de fapt, muștele rele sau muștele câinești. Cu toții am văzut ce fac aceste muște câinești. Intră în urechile câinilor. Intră chiar și în urechile oamenilor, dacă cumva se întâmplă. Ele produc, de fapt, rane. Ce sunt, de fapt, aceste muște chinești? Ce însemnătate au ele? Iată, am extras câteva lucruri din comentariul fratelui Russell, care arată, de fapt, că acestea sunt degradarea naturii umane. Orgoliul, gelozia, invidia, egoismul. Apoi, rele care se manifestă în zilele noastre de astăzi. Alcoolism, droguri și alte asemenea lucruri. Suntem noi în preajma acestor lucruri? Trăim în astfel de împrejurări, dragi frați și surori? Iată, aici suntem. Al doilea, a vărsat potirul lui mare în mare. Și marea a devenit sânge ca sângele unui om mort. Și a murit orice făptură vie care este în mare. Interesant, dacă am luat în chip, să zicem, așa cum este scris aici, literal, aceste lucruri, ce am putea înțelege de aici? Dar când citim în Scripturi și învățăm că marea de aici reprezintă omenirea organizată, iată, și când în această omenire, deci este turnat acest al doilea potir sau această a doua cupă, iată ce se întâmplă. Marea, deci, a devenit ca sângele unui om mort. Cum e sângele unui om mort? Parte apă, parte sânge. Deci nu mai există viață. Un om mort nu mai trăiește. Marea în cazul acesta reprezintă omenirea și mai cu seamă creștinătatea, unde nu prea vedem viață. Ce vedem acolo? Amestecătură de moarte cu viață. Aceasta este ceea ce se întâmplă acolo. Și aceste lucruri, sigur că s-au întâmplat și în Egipt. A cincea plagă, de fapt, în Egipt, deci, ce a fost? Ciuma vitelor. Aceasta a fost a cincea plagă care corespunde cu al doilea potir. Dar aici ni se spune că al doilea a vărsat în mare și marea a devenit sânge ca sângele unui om mort și a murit orice făptură vie care este în mare. Ce vrea să spună de fapt sau vreau să spun aceste cuvinte? Că viața spirituală din acest sistem, din această lume, deja este o viață moartă. Când ne uităm în Apocalipsa, de fapt, în capitolul 18, versetul 3, ne uităm acolo ce a ajuns acest sistem. A ajuns un locaș al dracilor, a oricărei păsări scârnave și necurate. Îndemnul Domnului este către toți aceștia care sunt acolo și care văd adevărata stare să iasă afară de acolo. Oare noi suntem chemați să contribuim cu ceva în a ajuta pe aceia care se găsesc acolo sau nu suntem chemați? Avem vreo atribuție sau nu avem? Fratele Russell scrie în cartea de întrebări, inversând oarecum rolurile și ne spune cam așa. Oare dacă ei ar fi în locul nostru, oare nu ne-ar sări în ajutor? Și dacă noi suntem în locul în care suntem, oare nu trebuie să le sărim în ajutor? Poate că timpul în care noi trăim, dragi frați și surori, poate că este un timp și nu poate, este sigur un timp în care noi ar trebui să cam lăsăm pescuitul din mare, să aruncăm sămânța în lumea aceasta, ci să ne ocupăm de cei ai Domnului, cei care au făcut un legământ cu Domnul, de a ajuta să iasă de acolo, atât cât pot și cât văd starea lor, pentru că restul vor rămâne acolo, în starea aceasta. Deci, când vorbim de ceea ce s-a întâmplat în Egipt, ciuma vitelor, observăm că acolo toate vitele, deci au fost lovite de ciumă și au murit. În cazul acesta reprezintă toate lucrurile omenești pe care oamenii din sistemul acesta le au și la care țin și care toate vor fi, de fapt, dezintegrate. Și toate vor fi pierdute. Absolut. Ce am adus în lumea aceasta? Am adus ceva? Ce ducem cu noi de aici? Nimic nu ducem. Iată că când ne aducem aminte de izraeliți că, iată, Moise urcat pe munte și a făcut apoi Aron un vițel. Și le-a spus poporului, iată Israel, acesta este Dumnezeul care te-a scos din țara Egiptului. Cât a rezistat acel vițel? Până când a venit Moise de pe munte. Dar ce au dat ei pentru a face acel vițel? Tot ce au avut mai prețios. Așa face lumea aceasta, dragi frați și surori. Așa face creștinătatea. Oare ne găsim noi în mijlocul ei? Suntem noi din aceia care dăm tot pentru a câștiga onoarea și lucrurile prețioase pe care lumea le apreciază? Suntem noi aici? Dacă da, s-ar putea și noi să fim din clasa aceasta a vitelor care să ne moară toate aceste lucruri. Al treilea ni se spune că a vărsat potirul lui în râuri și izvoarele apelor și ele au devenit sânge. Aici nu ne mai spune că ca sângele unui om mor, ci se subînțelege că vărsând potirul în râuri, deci toate râurile care, la care se referă aici sunt toate încercările pe care cei mai înaintați cercetători ai Bibliei le-au făcut pentru a scoate adevărul la timpul lor cuvenit, pentru a fi înțeles și din care să se hrănească apoi toți urmașii Domnului Iisus. Cât au putut scoate oare înaintașii noștri din aceste râuri? Iată, fratele Cornel s-a referit la ultimul, să spunem, dintre cercetătorii Bibliei care a scos la iveală lucruri extraordinare. Nu în zadar în Apocalips, capitolul 10, 5 și 7, acolo ne spune că în zilele în care îngerul al șaptelea va suna din trâmbiță, vestea sau taina lui Dumnezeu va fi făcută desăvârșită sau cunoscută, așa cum a fost profețit de către profeți, în zilele în care îngerul al șaptelea. Iată aici, când ne uităm la acest aspect, da, la acest al treilea potir, sigur că în cazul acesta, iată, cei care au scos puțin adevăr în urma cercetării, n-au continuat munca aceasta, ci au început să dea interpretări și să se oprească din aceasta. Astfel, aceste râuri, în loc să curgă înspre omenire, s-au oprit. Sau, de fapt, s-au deteriorat și au adus în cele din urmă moartea acelora care au împărtășit acele vederi. Nu voi intra în detaliu la aceste lucruri, dar vom observa că această plagă corespunde cu a șasea plagă, de fapt, din Egipt, care a fost vărsatul negru. Acest vărsat negru, de fapt, ne arată că, de fapt, așa cum scrie în Apocalips, capitolul 3, cu toți ne aducem aminte de acest citat, dar pentru că nu ești nici rece, nici în clocot, ce se întâmplă? Am să te vărs din gura mea. Priviți această plagă care vine ca o împlinire a ceea ce Dumnezeu a spus și a făcut de mult ca un tip în poporul lui Israel. Sigur, Babilonul, acesta este cauza corupției cuvântului lui Dumnezeu. Oamenii au părăsit absolut totul. Ne aducem aminte, de fapt, de aceste lucruri, așa cum am spus din Apocalips 18 cu 2, că, într-adevăr, acolo s-a ajuns la starea de păcătoșenie. Al patrulea, sigur, potir, a fost vărsat peste soare, ne spune aici. Și iată ce spune aici, că s-a vărsat potirul acesta al patrulea peste soare. Și s-a dat să dogorească pe oameni cu foc. Și oamenii au fost dogoriți de o arșiță mare și au hulit numele lui Dumnezeu, care are stăpânire peste aceste nenorociri. Și nu s-au pocăit ca să-i dea slavă. Interesant lucrul acesta. Să verse potirul peste soare. Și apoi, ce se întâmplă? Acest fapt că soarele i-a dogorât, a dus peste oameni, iată, a dat naștere la dureri îngrozitoare. Și în loc să se întoarcă, să se pocăiască oamenii, ce au făcut? Au hulit numele lui Dumnezeu. Ați avut ocazie ca în lumea aceasta și unor oameni să le spuneți despre adevăr? Și ce rezultate au fost? Cele de aici. Oamenii degeaba le spui și le areți adevărul, că nu sunt de acord cu el. Sigur că un comentator referitor la acest aspect spune că, într-adevăr, iată, în Psalmul 84 ne spune versetul 11, Dumnezeu este un soare. Apoi, în Ioan, capitolul 1, versetul 5, Domnul nostru ne spune că este lumină. Acea lumină care luminează pe orice om venit în lume. Deci priviți ce face lumina soarelui. Dumnezeu este lumină. Această lumină se răsfrânge asupra Domnului Iisus care luminează pe orice om în lume. în Apocalipsa 1:1 este scris: cartea pe care o dete Dumnezeu cui? Robului său Iisus. Observați, planul lui Dumnezeu este dat Domnului nostru Iisus. Nu Iisus este arhitectul planului de împăcare a omului cu Dumnezeu, ci este însuși Dumnezeu. Apoi, iată, chiar și credincioșii sunt, de fapt, cei care dau o strălucire. Ne aducem aminte de acest aspect din Matei 13, versetul 43. Atunci cei drepți vor străluci împărăția Tatălui lor ca și soarele, ni se spune. Deci, priviți această lumină. Domnul Iisus spune în Matei 5, versetul 16, așa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei, văzând faptele voastre bune, să laude pe Tatăl vostru care este în ceruri. Luminăm noi sub forma aceasta? Observăm noi că lumina pe care o dăm aduce binecuvântare? Sau uneori se întâmplă că aduce blestem? Vreau să vă spun o întâmplare pe scurt. Alaltăieri am intrat undeva într-o cofetărie pentru a cumpăra ceva de acolo și erau două persoane la masă acolo. Eu m-am așezat undeva aici la masă și am așteptat. Discutau între ei. Măi, zice, nu știu ce se întâmplă la noi în țară acum, că oamenii nu mai vin pe parcursul săptămânii la biserică. Urmarea acestei stări de lucru, zice, iată, noi nu mai câștigăm bani. Bani, zice, mai vin unii de la țară, preotul îi pune să cânte și să spună anumite lucruri și noi rămânem fără bani. Se plângea acest om. La care eu încet îi spun așa, poate că dacă ați fi în Occident, acolo se vedea că nimeni nu merge la biserică. Fie că e peste săptămână, fie că e sâmbătă, fie că e duminică. Și l-am întrebat, dar știi de ce? Pentru că problema este a celor care sunt acolo. Așa cum s-a spus aici. Deci problema păstorilor, această chestiune. Cum pasc ei poporul? Iată ce se întâmplă în zilele noastre de astăzi. Vom vedea puțin mai târziu, apoi, ce efect au toate aceste lucruri asupra societății umane. Deci, iată, oamenii au fost dogărâți de o arșiță și în loc să se întoarcă, să se pocăiască, au exemple oamenii în zilele noastre, a oamenilor credincioși, foarte multe. Dar de ce nu se întorc? De ce? Care-i cauza? N-au nici urechi, nici ochi, nici una, nici alta. Ca nu cumva să se întoarcă. Nu-i vremea lor acum. Dar au ei, de fapt, o responsabilitate. Da, au. Fiecare om din lumea aceasta, dragii mei, are, trăind în ea, o responsabilitate. Să se teamă de Dumnezeu, să păzească poruncile Lui. Și aceasta este datoria a pocăiților. A oricărui om. Iată, totuși, lumina. Fac oamenii lucrurile acestea? Nu prea. Apoi, iată, al cincilea ni se spune că ce a făcut. A vărsat potirul lui peste scaunul de domnie al fiarei și împărăția ei s-a întunecat. Oamenii își mușcau limbile de durere. Interesant, al cincilea potir vărsat peste scaunul fiarei. Și ce s-a întâmplat? Împărăția ei ne spune aici că s-a întunecat. Oare cum îi întunericul acesta? Văd ei care sunt acolo, în această împărăție a fiarei, că îi întuneric acolo? Sau nu văd? Nu văd, dragii mei. Nu văd că eu cuprins întunericul. Dar atunci cine vede că eu cuprins întunericul pe ei? Cine? Noi cei care suntem aici. Și alții văd starea Babilonului în care ei se află. Apoi, iată, această a cincea cupă corespunde, de fapt, cu a șaptea plagă. O opta plagă, de fapt, că a șaptea este, de fapt, a patra cupă. A opta plagă. Deci, această opta plagă, ce a fost, de fapt? A fost, de fapt, ceea ce s-a întâmplat acolo în Egipt. Ce s-a întâmplat acolo? Deci, a fost faptul că, de fapt, oamenii de acolo au fost omorâți de piatră și de foc. Interesant. Piatră și foc. Ce se întâmplă în zilele noastre? Ce observăm când ascultăm la radio, la televiziune, în presă? Este critică la adresa acestui sistem din zilele noastre de astăzi, a Babilonului? Peste tot, în toate canalele, dacă ne uităm, dragi frați și surori, toți critică acest sistem. Fiecare îi vede adevărata stare în care se află el. Nu degeaba spunea în cealaltă plagă că împărăția ei s-a întunecat. Și iată, aici observăm același lucru, că într-adevăr toți strigă împotriva acestui sistem. Mai departe, vreau să mă grăbesc și iată aici ni se spune, al șaselea vărsând potirul lui l-a vărsat peste râul cel mare Eufrat. Ce a fost construit pe acest râu? Cetatea Babilonului. Cum a fost cucerit acest Babilon? Toți știm. E o istorie deja trecută. Babilonul era înconjurat de apele râului Eufrat. Nimeni nu putea pătrunde pentru că erau două canale care înconjurau acest Babilon și nimeni nu putea pătrunde acolo că nu puteau intra înăuntru datorită faptului că era și apă, dar la anumite porțiuni erau puse grilaje să nu poată trece absolut nimeni. Dar aici ni se spune că a fost vărsată această cupă peste râul cel mare Eufrat și apa lui a secat. Apa lui a secat ca să fie pregătită calea împăraților de la răsăritul soarelui. Literal s-a întâmplat lucrul acesta, știți cu toții. Deci nepotul lui Nabucodonosor, de fapt care domnea în Babilon la vremea aceea, știm cu toții, deci iată, a făcut în așa fel încât cetatea Babilonului să devină o cetate a desfrâului și a toate lucrurile rele și stricăcioase. Și Dumnezeu a hotărât, gata, s-a terminat. Știți acea mână scriitoare cu toții. Vreau doar numai să observăm câteva lucruri aici. Dacă aplicăm această stare de lucru de aici la Babilonul zilelor noastre de astăzi, ce observăm de fapt? În aceeași carte Apocalipsei ne arată că apele pe care stă această fiară sunt popoare, limbi și țări. Cine a susținut de fapt acest sistem? Chiar aceste popoare. Deci ce se întâmplă cu apa? Seacă. Adică popoarele nu mai vor să susțină acest sistem. Și datorită acestui fapt, iată, apele acestea seacă, nu mai întrețin acest sistem. Urmarea acestei stări de lucruri, iată, pieirea Babilonului, acestei cetăți, atât de renumite altădată și atât de renumite, de fapt, până când Domnul, iată, a hotărât prin uneltele sale să nimicească această cetate. Vom trece peste câteva versete, dar vom trece la versetul 15, iată aici ni se spune ceva. Iată, eu vin ca un hoț, ferice de cel care veghează și își păzește hainele ca să nu umble gol și să nu îi se vadă goliciunea sau rușinea. E interesant. Oare de ce e introdus acest aspect aici a venirii Domnului nostru sau a prezenței sale ca un hoț? Cred că acest verset și acest aspect este introdus aici pentru a ne arăta că în dosul acestor scene și întâmplări este Domnul nostru Iisus Hristos întors a doua oară, dar pentru noi este exact ca un hoț, nevăzut și totuși prezent. Pentru alții necunoscut, pentru alții va fi în viitor. Dar aici ne arată că în miezul acestor evenimente este Domnul prezent a doua oară. Urmarea acestei stări de lucruri, iată, ni se spune că fiind prezent, Domnul și orchestrând aceste lucruri, iată, Ne spune aici versetul 16 și i-au strâns în locul care în evreiește se numește Armagedon. Ce este Armagedonul? Bătălia dintre bine și rău. Bătălia dintre lumină și întuneric. Aceasta e semnificația zilei Armagedonului sau bătălie Armagedonului. Sigur că ultima fază va fi acolo pe munții lui Israel. Cu toți știm acest lucru. Dar haideți să vedem ce se întâmplă mai departe. Când al șaptelea varsă potirul lui, iată ce ne spune aici. A vărsat potirul lui în văzduh și din templul cerului, din scaunul de domnie, a ieșit un glas puternic zicând, s-a sfârșit. Interesant. A ieșit un glas puternic care zicea, s-a sfârșit. Oare cine să spună și să aibă un astfel de glas puternic, să spună și să se audă peste tot că s-a sfârșit? Și ce s-a sfârșit? Am găsit în scrierile fratelui Russell că vocea aceasta, potrivit Apocalipsei, iată, va fi vocea turmei celei mari, care văzând că biserica este deja completă, așa cum scrie în Ieremia 8:20, vara a trecut și noi tot nemântuiți suntem, așa scrie acolo. Deci, ce vrea să spună aceasta? Când Babilonul va cădea ca o piatră de moare în mare, deci copiii săi care sunt acolo își vor da seama că au pierdut marea favoare. Au pierdut vara favorii divine în care noi încă mai avem ocazia să stăm și să ne găsim. Și încă mai este loc să pare că, dragi frați și surori, nu știm, timpul e așa de scurt. Atât de puțin timp a mai rămas. Trebuie să facem totul ca să nu scăpăm această ocazie. Iată ce scrie mai departe. Cetatea cea mare a fost împărțită în trei părți. Și cetățile neamurilor s-au prăbușit și Dumnezeu și-a adus aminte de Babilonul cel mare ca să-i dea potirul de vin al furiei mâniei lui. Cetatea cea mare împărțită în trei părți, dragi frați și surori. Ce vrea să spun aceasta? Priviți în lumea noastră de astăzi modernă. De cine este condusă această lume? Economie, în primul rând. Doi, religie și trei, politică. Aceștia sunt pionii în care este împărțită cetatea cea mare, Babilonul. Urmarea acestei stări de lucru ne spune aici că trebuie să vină totuși un timp când Dumnezeu să-i dea să bea și aceasta din paharul mâniei sau, sau din pocalul sau din potirul mâniei sale. Da? Și nu numai oricum, ci vin al furiei mâniei sale. Am voit să vindecăm Babilonul, dar nu s-a putut. Haide-mi fiecare în țara lui, scrie același profet Ieremia. Este adevărat? Domnul voiește, dar vrea Babilonul vindecarea? Nu. Este sortit pieirii, așa cum acel Babilon fizic a fost sortit pieirii, așa este și acesta. Aici ne găsim, dragi frați și surori, astăzi în zilele noastre. Dar priviți cum va dispărea totuși. Și acești trei pioni. Iată, versetul 20 ne spune că urmarea acestei stări de lucru, ce se va întâmpla? Toate insulele vor fugi. Interesant, pot fugi insulele? Apoi ne spune și munții nu s-au mai găsit. Ce vreau să spun aceste lucruri? Strâmtorarea cea mare, necazul, bătălia Armagedonului va desfința orice formă de guvernare de pe pământul acesta, inclusiv popoarele, ca entități, se vor desfința. Marea armata Domnului va contribui la aceasta. Dar priviți ce spune versetul 21 în încheiere. Și cu aceasta mă grăbesc. Iată ce scrie aici. O grindină mare de greutatea unui talent a căzut din cer peste oameni. Și oamenii au hulit pe Dumnezeu. O grindină mare de greutatea unui talent. Cine știe ce greutate are un talent? 36 de kilograme. Vă închipuiți dacă ar fi literal acest talan? Să cadă din cer pe capetele oamenilor. Ar mai rămânea cineva în viață? Dar uitați-vă ce scrie aici. După ce cade această grindină, iată ce spune. Și oamenii au hulit pe Dumnezeu din cauza pedepsei grindinii, pentru că nenorocirea ei era foarte mare. Observați că nu mor oamenii datorită acestei greutăți mari, acestei grindini mari. Deși literal s-a întâmplat. Vă aduceți aminte, în Egipt, deci a căzut o mare grindină. Această plagă a șaptea corespunde cu ultima plagă care a căzut asupra egiptenilor. Care a fost aceea? Care a fost ultima plagă? Moartea întâilor născuți. Aici va avea loc, de fapt, moartea tuturor întâilor născuți a acestei omeniri. Cele mai bune concepte, cele mai bune planuri ale omenirii vor ajunge în distrugere. Pentru că oamenii nu sunt în stare. Priviți, fraților, în zilele noastre de astăzi. Nu mai apar alte gânduri de a renova această societate. Societatea doar este petecită. Aici, un petec dincolo, alt petec și așa mai departe. Parcă nu se mai poate face absolut nimic. Priviți la nenorocirile din zilele noastre. Oamenii ridică mâinile și spun, ce ne vom face? Urmarea acestei stări de lucru, iată aici ne spunea că oamenii în loc să se pocăiască ce au făcut. Deci au hulit pe Dumnezeu. Oare ce este această grindină? Isaia 28:17 ne spune ce este această grindină. Atunci spune că el va face din judecată o linie și din dreptate un fir cu plumb. Și ce va mai face acolo? Va mătura, deci, locul de scăpare al neadevărului prin ce? Sau a minciunii prin grindină. Grindina de aici reprezintă adevărurile timpului nostru. Deschideți radio, deschideți televizoarele, citiți în paginile ziarilor. Astăzi, ca niciodată, sunt spuse adevăruri care îi bucură pe oameni oare. Îi bucură pe cei ce se află în ierarhiile înalte. Nu dimpotrivă, priviți, oamenii își mușcă limbile. Deplâng situația actuală. O, mai bine nu s-ar descoperi acestea. Să termin odată cu ele. Dar oare de ce totuși ele vin? Pentru că Dumnezeu a hotărât ca toate lucrurile să aducă la lumină. Fratele Rusel scrie în volumul 4 așa, că dacă această strântorare ar fi venit cu 1000 de ani înainte, Armagedonul atunci a sosit. Dar el a păstrat ziua aceasta acum la finalul acestei vârste, când toate lucrările lui sunt terminate. Biserica este terminată. Este interesant ultimul verset din capitolul 15 din Apocalips. Iată ce spune acest verset. Și templul s-a umplut de fum și de slava lui Dumnezeu și a puterii lui. Și nimeni nu putea să intre în templu până se vor sfârși cele 7 pedepse ale celor 7 ingeri. Dragii mei, aici ne spune un adevăr minunat. Până când biserica nu este completă, până când acești ingeri nu-și fac lucrarea lor de nimicire completă a sistemelor omenești, până atunci templul lui Dumnezeu nu poate fi cu oamenii. Nimeni nu poate beneficia de binecuvântări din partea bisericii și a capul ei, Domnul nostru Iisus Hristos. Iată, am trecut doar fugitiv peste aceste lucruri din lipsă de spațiu, dar am văzut că Dumnezeu a hotărât ca în final să stabilească ordine și armonie pe acest pământ. Îi mulțumim lui Dumnezeu și îmi cer iertare dacă pe unii poate v-am indispus prin această lecție. Amin.